ansvarig halvtvittet til 80 ting med sluttkartene i sånn, ikke Haraldsdóttir.
Herra forseti, mér finnst það vinnulag að ríkisstjórn seti sér fjármála stefnu í upphafi kjörtímabils þar sem hún við horfir á það hvernig hún vill hvernig svona megin stefnunar eiga að vera en ég vil taka í burtu sko fjármála reglurnar ég vil bara hver ríkisstjórn segi hvernig þeir sjá fyrir sér hérna, helstu tölurnar og það sé eitthvað svona sveigja í því svo hérna, að ríkisstjórnirnar vefji sig ekki í eigin spennutreyju eins og fjármálaráð hefur nú gagnrýnt stefnunar fyrir hinga til. Þannig ég vil að ríkisstjórnin þegar hún eins fljótt og hún bara getur eftir hún kemur saman seti niður fjármálastefnin stóra plaggið og sem að á að vera þannig og garði gert að það sé ekki verið að taka það upp að ári eins og gerðist nú hjá þessari ríkisstjórn þeirra fyrstu stefnu sem var líka gagnrýnd og þau hefðu haft möguleika til að gera þetta allt öðruvísi. Fjármála áætlunin náttúrulega líka óskaplega mikilvæg með stefnu og að, hérna, að stefnan sé skýr fyrir hvert málasvið og við þingmenn getum þá með einhverjum móti metið hvort að upphæðirnar sem eru settar í fjármála áætluninni geti borið upp stefnuna en þá þarf að vera meiri gagnsa í því plaggi. Mig langar ekki til þess að fara aftur á þann stað þar sem að fulltrúar í fjárlaganefnd voru að sýsla með 500.000 kalla og milljón krónur en letu milljarðana framhjá sér fara. Við eigum að horfa eða mestum tíma í stóru tölurnar en við þurfum líka að hafa gagnsæi til að sjá alveg niður í hérna, það er minni.